Voice of America.
በኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ከማሽ በፍላይ ከባቢ ብሎይን ጆጎን ፋይን ቢኢሱ አብዝቀጸለ ግጭት ለዕሊ 72,000 ተመዛቢሎም ኣብ ነቀምቲ ከም ዝርከቡ ሓላፊ ምምሕዳርን ፀጥታን ዞባ ምብራቅ ወለጋ ገሊጹ። ዝተወደበን ዝተዓጠቐን ሓይሊ ትማሊ ከቢድ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ብወገን ክልል ኦሮምያ በዝሒ መወቲ 23 ምብፅሑ ተሓቢሩ ኣሎ። ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ቤንሻንጉል ኣቶ ኣብራ ባይታ ሰባት ምምዝባሎም ብምሕባር እቲ ኣሃዝ ግን ዝተጋነን እዩ ኢሎም ኣለው። ብወገን ቤንሻንጉል 31 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ተወሳኺ ምኒ ኣፍርቅ ኣለዋ።
ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተላዕለ ጎንፂ ክሳብ ትማሊ ከም ዝቐፀለን ብዙሓት ሜቶም ኣካሎም ጎዲሉ ንብረት እውን ነዲዱ ኣሽሓት እውን ተመዛቢሎም ክብሉ ነበርትን ሰበስልጣናት ከባብን ይገልፁ ኣለው። ምስ ምብራቅ ወለጋ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዕጡቃት ተኩስ ከፊቶም 23 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ሓላፊ ፀጥታ መምሕዳር ምብራቅ ወለጋ ኣቶ ታከለ ቶሎሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እዚኦም ኣብ ውሽጢ መሬትና ዝተቐትሉ እዮም፣ ግን ኣብቲ ሓደ ወገን እውን ኦሮሞን ኣምሓራን ተጎዲኦም ዝብል ሓበሬታ ኣለና፣ ግን ገና እዩ ዝምርመር ኢሎም ኣለው። ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈፅም ዘሎ ዝበልዎ ወገን እውን ዕጡቅ ሓይሊ እዩ፣ ስብል ለቢሱ ከቢድ ብረት ዝሓዘ ብመትረየስ ተሓጊዙ ዝዋጋ ልምዱ ዘለዎን ዝሰልጠነን ሓይሊ ምዃኑ ዝሕብሩ ነገራት ኣለው፣ ግን መን ከም ዝወደቡ ኣይፍለጥን። መን መራሒ እውን ኣለዎ፣ መራሒ እውን ኣይፍለጥን። ናይ ኦሮሞ ቤንሻንጉልን ኣምሓራን ሓረስቶት ከም ዘይኮኑ ግን ዘርእዩ ነገራት ኣለው ኢሎም። ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምክትል ምምሕዳር ኣቶ ኣባራ ባይታ ብወገኖም ኣብ ክልሎም ዝተዓጥቀ ሓይሊ የለን፣ ርእሶም ንምክልኻል ዝተዓጥቁ ሓረስቶት እንተዘይኮይኖም ዝተወደበ ሓይሊ የለን ድሕሪ ምባል ካባና እውን ሰብ መይቱ ኢሎም
ሃገር ወሰን ወደዛ የተካለሉና ኦሮሚያ ክልል ወይ ደግሞ ሳሲጋ
ናብ ክልል ኦሮምያ ዝተኻለሉ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝመሓድሮ ከባቢ 28 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ኣብ ቀበሌ ታንካ እውን 3 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ብዘለና ሓበሬታ ዛጊድ 31 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተረጋጊፁ ኣሎ ኢሎም። በዚ ጎንፂ ብዙሕ ንብረት እውን ነዲድ እዩ፣ ኣሽሓት እውን ምምዝባሎም ተገሊፁ ኣሎ። መበገሲ ናይ ሎሚ ጎንፂ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ዝፀንሐ ጎንፂ ብሰላም ንምፍታሕ ምስ ክልል ኦሮምያ ዝሰርሕ ሓደ ኮሚቴ ተመስሪቱ ልኡኻት ክልል ቤንሻንጉል ኣብቲ ኣኼባ ኮሚቴ ተኻፊሎም ም ክምለሱ ከለው 4 ካብኣቶም ብዕጡቃት ስለ ዝተቐትሉ እዮም ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለው። ዛጊድ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ 67 ሰባት ተቐትሎም ይብል ፀብፃብ ፅዮን ግርማ።